turunduse tulejoonel.
Täna räägime, nagu te ju arvata, võite kategooria juhtimisest. Ja sissejuhatuseks nii palju, et mina arvan, et kategooria juhtimine on turundajatele oluline teema ja et selle põhialuseid on oluline just nimelt teada seetõttu, et oma töö tulemusi paremini juhtida ja selles üldse paremaid tulemusi saavutada. Ja see on teema, mis on, ma arvan, et väga paljudel turundajatel suhteliselt võõras, nii et kuulake tähelepanelikult. Krister, hakkame päris otsast pihta. Mis see kategooria juhtimine siis üldse on?
Et kategooria juhtimine tegelikult on igati loogiline protsess. Et võiks öelda, et kaubakategooria on siis sarnaseid kaupu koondav kogum ja kaubakategooria juhtimine ongi siis selle kogumi juhtimine justkui nagu iseseise väri osa, ehk siis kokkuvõttes, kui ettevõtte juhib paljusid kaubakategooriaid, siis see läbi saadakse kokkuvõttes kõige parem tulemus.
Ja see kaubakategooria võib siis olla toomani näite. Noh, mis on kategooria?
Hästi lihtne, mida nagu kõik igapäevaselt kasutavad, näiteks patareid.
Aha, okei. Nii, ja kuidas neid patareidsid siis juhitakse?
Et põhimõtteliselt on siis, kõik saab alguse sellest, et hea kaupmees paneb enda jaoks paika, et miks ta üldse seda kategooriat müüb oma lettidel, et mis on kategooria roll. Ja sealt saab kõik alguse, et ei toimu nii, et juhitakse kõiki kategooriaid samadel loogikatel. Ei, et ma ise olen nagu teinud sellist nalja, et harju keskmine kaubakategooriate juhtimine ei vii nagu kuskile. Et selles mõttes kõik saab alguse rollist, igal kaubakategoorial on oma roll, miks hea kaupmees seda müüb. Ja siis minnakse juba edasi.
Millised need rollid olla võivad?
On erinevaid käsitlusi. Mina olen lähtunud siis oma praktilises töös neljas põhirollist. Sihtkategooria, prioriteetkategooria, baaskategooria ja nišikategooria. Et no lihtne näide, et kõige suuremad ja suurema käibega ja kõige tähtsamad kategooriad on sihtkategooriad. Et väga suur osa meie ostjatest vajab seda ja ostab väga tihti. Teistpidi on nišikategooriad, et pigem väga väike osa meie klientidest, meie ostjatest tarbib seda ja ostab väga harva. Prioriteetkategooria on siis see, mida väga väike ostjaskond ostab, ent ostab väga tihti. Ja baaskategooria on siis see kategooria, mida väga lai ostjaskond ostab, ent ostab väga harva. Ühesõnaga tekib selline teatud loogika ja kaks põhiküsimust. Kui paljud minu klendid seda kaupa vajavad ja kui tihti nad seda ostavad?
No, kuhu need patareid kuuluvad?
Patareid kuuluvad baaskategooria rolli.
Eks siis, et paljud ostavad, aga harva?
Jah, et igas kodus on patarei olemas, ent see patarei tihti kestab nagu teatud aja. Võrreldes näiteks leiva või piimaga või mingi muu kaubaga.
Aga piim kuulub?
Piim on selgelt siis sihtkategooria. Et väga suur osa klientidest ostab ja ostab väga tihti, praktiliselt paar korda nädalas.
Ja prioriteetkategooriad?
Prioriteetkategooria hästi hea näide on beebimähkmed.
Aha, okei.
Et võibolla 10 klendis, kes hypermarketisse läheb, võibolla üks ostab, aga ostab seda väga tihti, kuna see on teatud ajaperioodil väga aktuaalne tooda tema jaoks.
Selge. Kuidas neid kategooriad, eks siis, et minu ülesanne on kõigepealt, kui ma kaupluses olen, jagada ära, et missugust rolli mul mingi kategooria mängib. Kas see on erinevates kohtades erinev või põhimõtteliselt Selver, Prisma, Rimi, ma ei tea, Maxima, põhimõtteliselt on need kategooriad kõikidel samasugused?
Et ütleme nii, et jah, need rollid on suhteliselt universaalsed, ühe kindla jaekaubandus tüübi jaoks, ehk siis supermarketid, ent teistmoodi jälle see roll võib olla apteegi kaubanduses või näiteks ehitusmaterjalide kaubanduses. Et sõltuvalt jaekaubanduse liigist on see roll erinev.
Selge. Kuidas nüüd neid erinevaid kategooriaid siis juhitakse? Hakkame nüüd otsast peale uuesti. Mis nende baaskategooriatega tehakse?
Okei, et baaskategooriad on selles mõttes head selleks, et ostukorvi suurendada. Et iga inimene praktiliselt vajab seda. Ehk siis saab kõik alguse sellest, kuidas üles ehitada loogiline kaupade paigutus kaupluses või ostukohas. Ja sihtkategooriad pannakse võimalikult kaugele, hästi nähtavale. Ja siis baaskategooriad pannakse põhimõtteliselt tee peale, et tee peal sihtkategooriateni.
Selge. ja siis need nišid, kuhu need lähevad?
Nišikategooriad samamoodi, et sellepärast ei tule keegi kauplusesse, aga ta on jällegi väga hea ostukorvi suurendaja, samamoodi võimalikult hästi tee peale, teekonnal siis sihtkategooriateni ja prioriteetkategooriateni.
Selge. Kas seal kategooriate sees ka on mingisugune loogika, et noh, baaskategooriasse kuulub väga palju asju, kuidas need omavahel jagunevad?
Ja, et selles mõttes iga kategooria koosneb omakorda alamkategooriatest ja siis kaubartiklitest. Ja et sõltuvalt nagu vajadusest tuleks siis see sortimendi puu nagu defineerida, et näiteks neljatasemeline sortimendi puu või kolmetasemeline, sõltuvalt siis jääkaupmehe enda vajadustest, et ja ühe kategooria sees võib olla ka erinevaid rolle. Et võibolla siin on hea näide suuhoolduse kategooria, kus on siis hambaharjad, hambapastad, suuveed, hambaniidid, aga samas on ka proteesiliimid. Ja näiteks proteesiliimid on selgelt prioriteetse rolliga, sest seeniorid, kes seda tarbivad, kasutavad igapäevaselt, jäävad väga täpselt hinnakujundust, teevad oma ostukoha valiku selle toote põhjal. Samas kui hambaharjad, suuveed, hambapastad, inimesed ei osta nii tihti ja ei ole nii hindadega kursis.
Selge. Aga kui mõelda nüüd, mis need nišikategooriates toimub?
Et ütleks üldine, iseloomustus on väga väike teadlikus nendes kaupades selles mõttes, et inimesed ei kunagi ei vali ostukohta nišikategooriate järgi. Nad ei muuda oma ostukohta selles mõttes, nad ei ole kursis sortimendiga ega hindadega. Ja need on justkui sellised nice to have, et nagu hea, et nad on riiulitel, et see jätab sellise terviklikku ostukoha mulle. Aga midagi juhtu, kui seal teha brändi muudatusi või hinnamuudatusi mõistlikul tasemel. Aga lihtsalt nišikategooriad on heaks võimaluseks, et üldist ostukorvi kasvatada.
Selge. Kas see, kui sa ütled, et näiteks kategooriast inimesed ei ole hindadest väga teadlikud või nad ei ole kursis, mis seal toimub, kas see jätab siis nii-öelda jaekaupmehele ka võimaluse oma marginaaliga pisut mängida, kui siis erinevad baaskategooriatest, ma saan aru, et seal ollakse väga teadlikud ja väga hinnatundlikud?
Jaa, et küsimus absoluutselt õige, et väga, väga tundlikud ollakse sihtkategooriates ja prioriteetkategooriates, kus on väga tihe ostukäitumine, et ostetakse tihti. Ja loomulikult, kui sa palju ostad, siis sa ka tead neid hindu ja tihti viivad need kategooriad suure osa inimese rahakotist. Samas kui siis jah, niši ja baaskategooriad, seal see hinnatundlikkus on väiksem ja seal on tõepoolest ruumi marginaali teenimiseks. Et jah, üldloogika on selline, et sihtkategooriates ja prioriteetkategooriates ei tohi jääda alla konkurendile hinnakujunduses. Ent teistes kategooriates on see võimalus olemas.
Kui suur osa nüüd neid siht- ja prioriteetkategooriaid mul poest olema peaks? Et on see selline 80-90% või see on hoopiski 10-20%? Et mis see loogika on, kust ma, või kas seal on üldse mingi loogika ja kust ma nagu raha teenima hakkan?
Üldiselt see sõltub täiesti jaekaupmehest, et ei ole sellist üldist loogikat, et mitu protsenti on sihtkategooriaid, aga noh, tunnetuslikult ma arvan, et kuskil 60% käibest teevad ikkagi siht- ja prioriteetkategooriad kokku.
See on käibest, aga kas see tähendab ka seda, et mul näiteks väljapanekupind korreleerub enam-vähem sellega või siis tegelikult väljapaneku all seal poes on ka rohkem ruumi ja teistes on siis vähem vä?
Jaa, absoluutselt, et see korreleerub väljapanekupinnaga, et pind oleks efektiivne, siis jah, et seda tuleb müügist lähtuvalt juhtida ja baas- ja nišikategooriad siis tuleb paigutada vastavalt sellele pinnale, mida nemad välja teenivad. Võibolla teadlikult natuke rohkemat, aga mitte nagu liiga üle mõistuse.
Aga kui ma mõtlen näiteks sellised väikeformaate, eks ju, et praegu, mis arenevad hästi kiiresti, noh, Ergiosk, Statoil ja paljud on ju üritanud tulla ka sinna nii-öelda kodukauplustesse, eks ju, hästi väikestesse formaatidesse. Kas seal tähendab siis tõesti see, et ma viskan ära kõik nii-öelda üleliikse ja keskendun ainult sellele prioriteet ja sihtkategooriatele või siis vastupidi, et ma hoian seda prioriteeti ja sihti küll olemas, aga siiski hoian nagu muud kaupa ka, et marginaali teenida. Et kuidas on seal ka mingi seos või erinevus?
Et kindlasti peab siht- ja prioriteet kaupade ostmine olema mugav kliendi jaoks. Et selle pealt ta teebki oma ostukoha eelistuse ja valiku. nii et seal teatud võimalused on võib-olla optimeerida , et pinda väiksemaks tõmmata teistele kategooriatele , aga see mugavus ei tohi ära kaduda ja samas jah , et baas- ja nišikategooriad , et kõiki võimalikke kaupu ei ole kuskil võimalik müüa , et tuleb väga selgelt valikut teha , et mis siis annaks oma näo näiteks teatud poele või ostukohale ja lähtuvalt sellest siis toimetada , et kõiki asju tankla või kiosk kindlasti ei saagi müüa .
selge , aga kui ma nüüd mõtlen seda , et sellised , et meil on nüüd kategooriad , kas seal kategoorias on ka mingid sellised reeglid , et noh , et kui palju tooteid mul peab olema selleks , et moodustuks kategooria ? Kas on üks toode , on kategooria või kaks juba on või kolm on , et kui ma seda ehitama tahan asuda , et mis see loogika seal sees on , mitu hambapastat on hea valik nii-öelda suuhoolduse kategoorias või kuidas ma selle vastuseni jõuan ?
Et mõistlik on siis alustada selles sortimendis , mis täna on ja nii-öelda see ära defineerida , et mis kaup kuulub kuskile kategooriasse ja siin on väga lihtne soovitus , tuleb lähtuda oma kliendist , et kuidas klient näeb seda ja suuhooldus , kõik tooted , mis aitavad näiteks suuhoolduse eest hoolt kanda , esimene suur küsimus , kõik liigituvad sinna ja siis defineeruvad juba alamkategooriad , hambapasta , suuvesi ja nii edasi , et ja siis on järgmine küsimus tõepoolest , et mis on optimaalne , sortimendi laius ja sortimendi sügavus . Hambapastade juurde tagasi tulles põhimõtteliselt on nii , et peab ära katma esiteks erinevad hinnaklassid , et ütleme , hinnatundlik , ehk siis odav hinnaklass , keskmine ja premium ehk kõrge ja see valik ei pea olema meeletu , et kuna see on baaskategooria , siis piisab teatud loogilisest valikust , et sõltuvalt ostukoha formaadist ma ütleks ja riiulivõimalustest , eks , aga jah , et praegu mingit kindlat numbrit siin välja ei ütlegi , et kõik sõltubki ostukoha formaadist
No ütleme näiteks seda , et kui ma lähen , ma ei tea , Prismasse , noh , Prismad , suured poed , eks , et ja premium klass , ma isegi ei tea , mis see premium klassi hambapasta hind võib olla , noh .
no ütleme alates viiest eurost .
alates viiest eurost , kui palju mul seal premium klassis seda valikut siis peab olema , et kas mulle piisab sellest , kui on üks ja väga hea , ma ostan ta ära , või siis on pigem parem see , et mul seal premium klassis on ikka nagu kõvasti valida ?
Et siin ongi nüüd see , et üks lihtne võimalus , kuidas kategooriat kasvatada , ongi läbi premium toodete ja ka näiteks , kui mõelda , et mis sortimenti pakkuda , siis minu soovitus alati on , et tugevalt ära katta see premium klass , sest alati on huvitavaid nišše , mida ära katta premium klassis ja ka kampaaniate juhtimisel ei pea kogu auru panema madala hinnaklassi ja keskmise hinnaklassi toodetele , vaid keskendudagi nendele premium toodetele , sest lõppkokkuvõttes ega elanike arv ei kasva Eestis , et tuleb müüa paremaid tooteid sama hulgale elanikele .
mul tuleb sellega seoses meelde üks hea näide IKEA-st ja ma ei mäleta , kes oli see mees , kes töötas seal üks paarkümmend aastat , tuli IKEA-st ära ja siis kirjutas raamatu , eesti keeles seda ei olegi , aga rootsi keeles ma olen lugenud , ja kus ta tõi siis lahti nii-öelda IKEA sellise nagu kategooria , noh , neil oli kuubik , eks ju , mida nad selgelt , võib-olla ka mingi muu mõõde veel , aga üldse , et kuubik , mida nad juhtisid , ja nende loogika oli see , et selles kõige madalamas hinnakategoorias tohib olla põhimõtteliselt ainult üks toode nagu igas kategoorias , mis tähendab see , et meil tekibki nagu selline noh , niisugune lehter , eks ju , et põhjas üks toode ja kõrgemal rohkem , kuidas see Eestis on , et kas see on mingi soovitus , mida näiteks Eesti jaekaupmehed ka arvestavad või kõik tahavad ikkagi sinna alumisse hinnaklassi ka nagu mingit valikut tekitada ?
jah , pigem võiks küll öelda , et selline tendents on , et tohutu madistamine käib seal odavas hinnaklassis , ka näiteks jaekaupmehe oma tooted , private label .
muidugi .
et tihti tuuaksegi sinna alla otsa , aga võib-olla kavalam oleks tuua hoopis premium hinnaklassi . et sellised küsimused ja liiga suur fookus sinna madalasse hinnaklassi , see ei kasvata kategooriat , ka näiteks kampaania -50% on väga ohtlik , sest olemasolevad kliendid ostavad mitu tükki korraga , võib-olla isegi viis tükki korraga ja nad ei harjugi ostma tavahinnaga neid tooteid sellest kategooriast . ja see viibki kategooria väärtuse kahanemisele .
kui sa ütlesid , et premium toodete lisamine on üks võimalus kategooria kasvatamiseks , mis need võimalused veel on ?
et üldjoontes kolm hästi lihtsat võimalust , ütleme klassikalist võimalust ongi siis see , et teha kategooria nähtavaks , ehk tuua see klient üldse kategooria ette , et siin on nagu siis abiks see , et kui teha loogiline poe või kaupluse plaan ja mängidagi sihtkategooriate , prioriteetkategooriatega ja siis tuua klient baas- ja nišikategooriate juurde samamoodi , et tuua klient üldse sinna kategooria ette , et tekiks ostuvõimalus . teine ongi siis mängida premium hinnaklassidega , millest oli juttu , ja kolmandaks on siis kasvatada koos ostetavaid , koos tarbitavaid alamkategooriaid . et juttu oli siin suuhooldusest , et ongi näiteks , et klient ei ostaks korraga ainult hambapastat ja hambaharja , vaid ostaks alati ka suuvee ja hambaniidi . et kuidas siis loogiliselt see riiuliplaan ehk planogramm sättida , et klient jõuaks sellise mõistliku otsuseni , sest kokkuvõttes saab parema hoolduse oma suuprobleemidele , suuhügieenile .
selge , kuidas neid planogramme siis sättida tuleb ?
Seal on jällegi omad loogikad , et kõik saab alguse , kuidas klient näeb kategooriat , mis on tema vajadus ja mis on tema esimesed küsimused , kui ta tuleb teatud kaupa ostma . kas see on bränd , kas see on päritoluriik , kas see on tootja , kas see on näiteks mõni parameeter , et no näiteks siin patareides oli juttu alguses , siin on väga selge , et kõige tähtsam esimene küsimus on patarei tüüp . kas see on 2A-d , 3A-d , 9A volti või D-kat- , ühesõnaga , tullakse isegi patarei taskus .
No just , muidu ei saa ju pihta , mis asja sa sealt ostma pead , eks ju .
Ehk siis see ongi sisend jaekaupmehele , et kuidas seda kategooriat püsti sättida riiulisse , et ehk parameeter on kõige olulisem . Siis on järgmine küsimus tihtipeale bränd , et see oleks usaldusväärne , kestaks kaua , sest keegi ei taha ju liiga tihti patareid vahetada kuskil suitsuandril või mõnel mänguasjal , mida on väga raske ligi pääseda . et ja nii edasi . ja siis juba tekib seal pakendi suurus ja nii edasi , aga põhimõtteliselt igal kategoorial on , ütleme , kaks-kolm põhiküsimust , nimetame seda ostja otsustuspuu , millest lähtuvalt tuleb siis planogramm üles ehitada .
aga nüüd nende patareide puhul , kumb seal siis loogilisem on ? kas ma peaksin panema kõik need ühe suurusega patareid ühte kohta või siis ma peaks ikkagi näitama , et mul on nagu , ma ei tea , neli erinevat brändi ja sealt on siis põhimõtteliselt igast brändist on siis põhimõtteliselt kõik need asjad kaetud ?
Saab selle sama ees , ühesõnaga saab näidata neid tüüpe koos , riiuldades siis ülevalt alla vertikaalselt ja jätkates siis teise brändiga ja kattes jällegi sama tüübi patarei ära . ehk tegelikult tekib riiulipilt hästi loogiline , kus on siis nii tüübid koos üleval horisontaalselt kui ka siis brändid koos vertikaalselt . ja brändid saab panna juba hinnaklasside järgi , et tekib kliendile hästi mugav olukord .
kas see , millega inimesed tavaliselt harjunud on , et kui sa tahad odavat toodet , siis sa pead seal pepu püsti roomama riiulite vahel , et sealt põranda juures seda kõige odavamat kätte saada , et see peaks siis ka patareide puhul nii olema , et kõige odavamad sinna põhja juurde ja kõige kallimad , nii et kes kummardada ei viitsi , siis maksab ?
Kõige odavamad tüübid , ütleme siis näiteks , oleks siis allpool ja võib-olla mis on paksud patareid , mis on ka rasked oma kaalu poolest , ongi siis mugavam võtta sealt altpoolt , et ei kukuks kellelegi peale . ja tihti ka teistes kategooriates on just see , et mida nagu allapoole pannakse , pakendi suuruses saab ka nagu asi alguse . aga selles mõttes jah , et odavamad asjad , mõistlikum on allapoole panna juba ka sellepärast , et kategooria väärtust kasvatada . et odava asja leiab igaüks üles .
ahah , okei okay. . ja kas see , aga see odav on ju tihti ka see teema , et nagu ma mõtlen , näiteks poes on lapsed , noh siis nemad tõesti ulatuvad , noh nende silmakõrgus on ju nii palju madalam ja ulatuvad madalamale , et siis nemad saavadki oma need pulgakommid ja lutsukommid sealt põranda juurest ilusasti kätte ja ostavad vähemalt midagigi , aga kui ma nad kõrgele paneks , siis nad kätte ei saa ja jätavad ostmata või ?
jaa , et laste puhul on täiesti lastega seotud kategooriad , on ka mõistlik riiuldada allapoole , et siin on alates laste hambaharjadest , pastadest kuni siis nende samade pulgakommide maiustusteni , et täpselt , et laps teeb väga tihti ise ostuotsuse ja vanem on väga kergesti mõjutatav .
kuidas teha kampaaniaid nii , et kasvatada nagu eri kategooriate müüki samal ajal ?
Et siin on jällegi see sama loogika , mida ma rääkisin , kehtib tavariiuli väljapaneku puhul , et oleks erinevad kategooriad , alamkategooriad sama pildi peal , siis ka kampaaniate ajal kehtib sama loogika , et ei ole mõtet teha kampaaniat ainult peakategooria tootele. Näiteks beebihooldusest rääkides ei ole hea kampaania, kui seal on ainult lapse mähe. Et kindlasti peab seal olema seonduvad kategooriad, mida klient võiks samal ajal juurde osta. Niisked salfrätikud, erinevad beebihooldustooted kuni beebitoiduni. Mm-hmm. Et inimene tuleb ostma mähet, aga samal ajal on siis mõistlik ja ka kliendile lõppkokkuvõttes mugavam osta erinevad kategooriad samaaegselt. Ehk siis kampaania väljapanek peab toetama seda ristkasutuse loogikat, mida klient võiks kodus koos kasutada ja vastavalt välja panna.
Kuidas sa selle teadmiseni jõuad üldse, et mida see klient siis kodus koos kasutab?
Siin on nüüd erinevad variandid, et üks on lihtne vaatlus, et kuidas klient tavapäraselt käitub ja mida ta koos ostab. Natuke juba keerulisem, analüütilisem on analüüsida näiteks kliendikaardi andmeid. Et mida teatud kliendid siis koos ostavad, et püsikliendid. Ja vastavalt siis mustrid välja joonistada ja neid alati siis rakendada kampaaniate planeerimisel. Et jah, või siis tootjate poolne, ütleme, soovitus jääkaupmehel, et lähtuvalt mingitest uuringutest, tarbimisuuringutest, käitumisuuringutest, et kindlasti see koostöö tootjatega on ka väga oluliseks märksõnaks, et kategooria juhtimine üldse saaks maksimaalselt toimida.
Väga hea, ma tahtsin just tootjateni jõudagi. Et kui ma nüüd pööran nii-öelda oma vaatenurka ja panen ennast ühe tavalise Eesti väiketootja kingadesse, kellel tuleb ju uusi tooteideid, nagu Vendrast saelaudu või ma ei tea, kas Vendrast üldse praegu saelaudu tuleb, eks ju. Et, ja nad näevad väga selgelt, et jae ja ideaalis supermarketid ja hypermarketid on siis need kohad, kus nad ja apteegid ja kioskid ja kuhu iganes nad siis seda oma uut toodangut võiks pakkuda. Nüüd, kui ma vaatan teiselt poolt seda kategooriajuhi vaadet, siis mis võimalus sellel uuel tootel siis üldse on või kuhu ta nagu teie loogikas nii-öelda platseerub või kuidas ma peaksin lähenema, et ma räägiks kategooriajuhiga üht keelt, et ta saaks aru, mis tööd mu toode tegema hakkab tema jaoks?
Et toote jaoks on alati oluline mõista, et kuidas uus toode aitab kategooriat kasvatada.
Aga ta ei taha kategooriat kasvatada, ta tahab oma müüki kasvatada, ju mitte kategooriat.
See on väga lühiajaline lähenemine, et kõik tootjad, kes tahavad olla edukad pikas perspektiivis, ei tohi suruda liiga oma toote peale. Et kuni selleni välja, et tootja teebki ettepanekuid, kuidas kogu kategooriat juhtida selles mõttes, et mis on loogiline riiulasetus ja nähes nagu laiemat pilti globaalset know-howd uues sisse. Loomulikult see väiksel Eesti tootjal ei ole olemas, Aga siiski ka väike Eesti tootja peab aru saama, kuhu rolli selles kategoorias, millisesse innasegmenti, millisesse nissi tema toode sobitub. Ja kui ta teeb seda ettepanekut sortimenti võtmiseks, ta peab kõik selle välja tooma. Et tema on oma toote ekspert. Jääkaupmees vaatab, seal on sadu tooteid iga kuu. Et tootja peab selle argumendi välja tooma, miks see toode aitaks kasvatada kogu kategooriat. Ja selles mõttes vastavalt sellele saab jääkaupmees juba vaadata, et aha, okei, et selles alamkategoorias on täna mul selline valik, selliste marginaalidega, selliste müüginumbritega. Nüüd on uus pakkumine, kas ma saan midagi ära vahetada või täiendavalt lisada, et sõltuvalt riiuli võimalustest. Ja seal tekib see nii-öelda uue toote võimalus. Aga lihtsalt nii, et pakkumine saate ja loota, et võetakse, ei sellist asja ei juhtu.
Aga ütleme nii, et praegu on tohutult kasvanud ju kõik võimalike asjade osakaal, mille eelliide on käsitöö. Ja ütleme näiteks, et on käsitöö, ma ei tea, leivad. Täitsa oma ette kategooria, mida, ma ei tea nüüd, kuidas seda nimetatakse kategooria või alamkategooria, et täiesti oma ette nii-öelda mõte või nii-öelda mudel, kuidas inimesed siis oskavad asju otsida. Kust kohast või mis argument seal tagasi on, et palun võtke poodi müügile minu leib, mis on teistest kolm korda kallim?
Et siin ongi see, et kui see niš on selgelt arenemas ja on võimalik seda premium toodet arendada, kolm korda kallim võib olla jääkaupmehe jaoks väga, väga hea toode, sest kui seal on tarbijaskond taga, kes seda hakkab ostma, miks mitte proovida ja kasvatada kogu kategooriat, täpselt läheb sellesse loogikasse, eks? Ja kui see niš on juba piisavalt tugev, see küsimus, et kas see on käsitöö leib, saab järjest tähtsamaks, siis on juba mõistlik tekitada eraldi alamkategooria, eraldi riiulipind selle alamkategooria jaoks silmade kõrgusel näiteks, hästi mugavalt kodumaine käsitöö, et selles mõttes väga selge nišš selles suures leivakategoorias.
Kuna nüüd, noh, ma kujutan ette, et kui tahta poodi mahutada kõik need asjad, mida meie leivatootjad suudavad välja pakkuda, no siis meil võikski olla üks Selveri suurune hüpermarket täis ainult leiba, vist teine samasugune saia ka. Käsid, ütleme nii, et see käside osa kasvab. Kuidas see sinna ära mahub? Ma ei ole ühtki poodi märganud, mis oleks ainult leiba täis, et mis sealt siis ära läheb või mida siis välja visatakse?
Siis hakkabki see küsimus sellest pihta, et millist leivakat suures kategoorias olevat alamkategooriat saab siis kitsamaks tõmmata, et on need näkileivad või on need mingisugused köömneleivad, seemneleivad, et vormileivad, et noh, ühesõnaga, et see klient jääks alles, kes seda ostab, aga pigem siis ma kaasaksin oma poodi uusi kliente, kes just tulevad seda käsitöö leiva ostma. Tuleb vaadata selle pilguga, et olemasolevaid kliente eemale ei peleta. Et ühesõnaga ära ei saa võtta sortimendist klientidele olulist toodet.
Et ma ei saa jätta ainult käsitööleibasid ühel hetkel, unustades ära kõik muud asjad sellepärast, et siis lihtsalt inimesed ei tule minu juurde.
Absoluutselt. Siis toimub jalgadega hääletamine.
Selge.
Mis on siin juhtunud väga tugevaid näiteid on ajaloost. Et eks igal jaekaup mehel ole oma kogemus varnast võtta, et mis on nagu juhtunud, on olnud näiteid, kus jaekaupmees liialt palju panustab oma private labeli arendamisele, võtmaks siis riiulist ära kõik tarbijale olulised bränditooted. Ja sellised näiteid on, ma usun, igal jaekaupmehel ja paari aasta pärast on see nii tugevalt kätte maksnud, et pannakse need samad brändid tagasi. Et see on jällegi näide, et ka private labelit ei saa liiga tugevalt suruda kindlates kategooriates.
Kui palju selles protsessis omavad tootjad läbirääkimisjõudu? Noh, ütleme nii, et tootjatest mul on suur leibur, tohutu valikuga ja ta ütleb, et vaata, et kui te nüüd minu seda, ma ei kujuta siia, et 60 erinevat sorti või 100 või palju iganes, kui te mul nüüd sellest vähemalt poolt sisse ei võta, siis me ei too teie juurde üldse oma asju. Kui palju sellist nagu läbirääkimisjõudu tootjad kasutada saavad ja kasutavad?
See jõupositsioon sõltub nüüd sellest, et milline on jaekaupmehe turupositsioon ja milline on siis tootja turuosa. Ja, aga üldine loogika toandub kõik matemaatikale selles mõttes, et on selline mõiste nagu õiglane osakaal tootjal. Ehk siis kui palju käibest annab mulle konkreetne tootja, mulle kui jaekaupmehele, on see 30% või 40%, tähendab seda, et kui mul on võimalik panna 100 artiklit kategooriasse, siis õiglane artiklite arv sellele tootjale, kellel on 40% müügiosakaalu, on 40, mitte rohkem. Ja eks selle pinnalt see soovitus ongi, et lähtuda õiglasest osakaalust. Õiglane osakaal peegeldab väga hästi tarbijate vajadusi ja soove ja eelistusi. Ja see on meie enda jaoks selline, iga jaekaupmehe jaoks heaks orientiiriks.
Kuidas need uued tooted sinna siis ära mahuvad? Noh, või uued tootjad, kellel tegelikult võibolla veel, noh, kes ongi turule tulemas ja noh, võibolla Eestis hea näide Lamuu, eks ju, kes tuli ju ka mingi aeg tagasi, keegi ei osanud oodata, hinnaklass, noh, pani alguses jahmatama, eks ju, ja ometi on ta nüüd poodides olemas ja tal ei olnud ju mingit turuosa alguses, et mis tähendab seda, et kõigi reeglite kohaselt poleks ju keegi tohtinud julgeda neid üldse võtta.
Et uute tootjate puhul, uute brändide puhul tuleb hinnata, mis on kogu infot teades ka tootja marketingi tegevusi, plaane, mis on selle brändi potentsiaalne osakaal kategoorias näiteks ühe aasta pärast. Näiteks kui ta on 5%, siis võiks teha selle otsus, et anda talle 5% riiulipinda. Ehk ma kasutan sellist perspektiivis saavutatavat osakaalu. Ja loomulikult samm-sammult see bränd areneb. Teisel aastal ta juba areneb veel kiiremini, ta õigustab oma riiuli osa ajas edasi. Aga sellist ootust ka ei saa olla, et kohe aastal üks me anname täiesti uuele brändile näiteks 30% riiulist. See ei ole kellelegi kasulik.
Aga see tähendabki seda, et pigem mille järgi te seda turu osa siis ennustate? Et mis need asjad on, mis ütlevad, et nad saavad nüüd 2-3 või 5% turu osa?
Mulle tundub, et siin on ka see pool, nagu kuidas hinnatakse startup ettevõtteid paljuski, et, et kindlasti see , et kui tugev see meeskond on , nende know-how , nende nii-öelda tahtmine midagi saavutada turul , et eriti konkurentsitihedates kategooriates , kui tuleb mõni uus tegija , no see peab olema tugev meeskond , tugev idee ja tahe , et üldse midagi saavutada . Et sealt tekib esiteks see kindlus , võib-olla teiste riikide kogemus , kui on kuskil juba varem seda lansseeritud , seda toodet ja paljuski selline tunnetuslik pool , jah , loomulikult marginaal , kõik see peab paigas olema paberi peal , aga see , palju ta reaalselt müüma hakkab , see ongi kõik risk tegelikult jaekaupmehe jaoks .
absoluutselt , kui suurt riski üks kaupmees ühes kategoorias võtta saab ? Palju uusi tooteid võib olla hooajas ja kui palju on sellist riskipinda , et palju ma riiulist ära annan , teadmata , kas läheb või ei lähe ?
Noh , siin on nagu kindlasti see pool , et väikestes formaatides on seda pinda väga vähe , millega mängida , näiteks seesama kiosk või tankla , aga kui me tuleme hüpermarketisse , suurtesse formaatidesse , siis seal on seda pinda ja loomulikult rohkem , sest andes võimalust uutele toodetele , seal olemasolevad müügid ei saa kannatada , et selles mõttes ongi uute asjade lansseerimine läbi suurte formaatide on täiesti loogiline samm . et mitte igasse väiksesse poodi kohe korraga .
palju see suur hüpermarket siis , noh , ma ei oskagi öelda , aastas või poolaastas , et mis see mõõtühik on , et kui palju , mis osa sortimentest siis välja vahetatakse või uuendatakse , et mis see protsentuaalselt teeb ? või mis see mõistlik on ?
siin sellist rusikareeglit ma ütleks , et ei ole , et täiesti jällegi sõltub innovatsiooni tasemest , eks , on ju , kui palju siin tuleb kohalikku innovatsiooni , rahvusvaheliste brändide innovatsiooni , private label , kõik arengud kokku , ehk mis see kategooria väljavahetamise protsent , artiklite väljavahetamise protsent on , aga loogiliselt ega ta seal üle viie ja 10% taseme ikkagi ei ole .
selge , et keegi ei võta seda riski tõesti , et vahetame nii-öelda kolmandiku poe välja ja siis vaatame , et ei müügi ?
jah , seda võib proovida teatud nišikategooriates , seal ei ole suuri riske ostjate kaotamiseks , aga nendes suurtes tugevates sihtprioriteet , baaskategoorias ja selliseid asju , selliseid eksperimente ei ole mõistlik teha .
absoluutselt . kuidas on , missugune on selline hea koostöö tootjate ja kategooriajuhtide vahel ?
Et ma ütleks nii , et see on väga oluline , et ma olen ise olnud mõlemal pool lauda ja tootjad , iga ettepanek , mis on nagu laiemapõhjaliselt läbi mõeldud , mis aitaks kategooriat kasvatada , et või tuues teatud sellist know-how'd jaekaupmehele , mida jaekaupmees ise ei suuda jälgida , analüüsida , et see on see , mida tegelikult jaekaupmehed vajavad . ja siin ei ole vahet , kas ta on väike kodumaine tootja või suur rahvusvaheline tootja , kui on see tahe ja kategooria tundmine , siis see on see info , mida jaekaupmees tegelikult vajab . loomulikult need asjad saavad kõik olla soovituse tasemel , et tootja teeb soovituse , nii väiketootja kui rahvusvaheline tootja , jaekaupmees on lõplik otsustaja sortimendi osas , kampaania , hinnakujunduse , riiuliplaani .
oskad tuua mõne hea näite , et vot see asi õnnestus väga hästi , ükskõik siis kummal pool lauda olles ?
no näiteks on alati , mis toimivad , on sellised väiksed nišid , mis avavad teatud alamkategooria , olgu ta patareides näiteks patareide laadijad , selline huvitav alamkategooria , või näiteks suuhoolduses teatud elektrilised hambaharjad , et sellised kavalad huvitavad tooted aitavad alati siis jaekaupmehel kategooriat kasvatada .
söömata ära siis seda müüki , mis neil praegu nendes olemasolevates kategooriates olnud on .
täpselt , et pigem nagu võttes klienti kuskilt mujalt formaatidest , sõltuvalt siis , mis formaadiga see konkureerimine antud hetkel käib , et jah , et tuues nagu klienti just oma poodi ja sellist pigem siis ka head klienti , kuna need on , tegemist on selliste premium klassi toodetega .
absoluutselt . missugune nüüd see hea koostöö peaks olema kategooriajuhi ja sellesama ettevõtte turundaja vahel , et mis on kategooriajuhi ootused turundajale ?
Turunduse roll on selle müügipotentsiaali avamine , selles mõttes , et kategooriajuht teeb otsuse ära , ta näeb , et ahah , sellel tootel oleks potentsiaali minu riiulil , ja siis saabki alguse kampaanialane koostöö ja kommunikatsioon , et materjalid , selles mõttes mitte lihtsalt hinnakampaania, vaid mida selle kampaania ajal öelda, kuidas seda välja hõigata, kuidas tuua klienti just minu poodi seda kaupa ostma ja millist lisaväärtust anda selle kauba ostul. Et siis turundaja peab mõtlema, milline reklaammaterjal, milline kommunikatsioonikanal töötaks kõige paremini, ehk seda toote potentsiaali avada. Et kategooria juht paljuski sõltub turundajast siin kohal. Et kategooria juht ise ei hakka reklaammaterjali kujundama ega kommunikatsiooni planeerima. Et tema teeb toote valiku ära ja annab selle võimaluse siis tootjale.
Kui nüüd mõelda nendele väga väikestele, tõesti uutele kategooriatele, nagu siin rääksid, et elektrilised ambaarjad ja akude, ma ei tea, laadjad või mingisugused muud asjad, et mis seal see turundaja võimalus siis on, et öelda, et ma ei tea, tule osta, mul on uus toode seekord -10% või mis tüüpi see lähenemine peaks olema?
Siin kindlasti aitab teatud selline kasutaja statistika kasutamine, et kui palju on siis efektiivsem näiteks või miks on mõistlik kasutada neid patareilaadijaid, mis olukordades lõppkokkuvõttes laadija võib olla igas kodus olemas, eks? Ja kogu see nii-öelda kaasnev jutt tarbija harimine, et mis siis nagu kõnetaks seda lõppklienti, et see ongi nagu turundaja know-how, et milliste sõnumitega läheneda lõppkliendile. Ja kuidas teda siis reaalselt tuua minu poodi, sest jah, siin isegi see hind ei ole kõige olulisem, see -10 või -20.
Kõige lihtsam viis, et siduge akud ja laadijad kokku ja siis klient ostabki 2-in-1 ilma, et ta viitsiks neid hakata seal kassa juures lahti arutama, et tegelikult ma tahtsin ju ainult patareisid. Just. Mis need tänased olulisemad väljakutsed kategooria juhtimises on?
Kindlasti ongi see, et kas ikkagi alati lähtutakse oma kliendist, oma otsustes, et väga tihti minnakse, tehakse emotsionaalne otsus. Mõne brändi riiulilt ära korjamine, sest ei saadud kokkuleppele. Kõik sellised asjad tegelikult ei ole ju minu kliendist lähtuv otsus. Ja ma ütleks, et see on väljakutse selles mõttes, et võib väga palju müüki ära rikkuda ja oma klient piltlikult siis ära saata. Ja et see on üks väljakutse. Teine väljakutse ongi siis see, et ei lähtuta õilastest osakaaludest. Antakse mõel uuele tulijale liiga palju pinda, antakse näiteks oma private labelile liiga palju pinda, tõmmatakse suuri tugevaid brände kokku. Et jällegi minnakse vastuollu selle õiglase osakaalu põhimõttega. Et need oleks sellised, ütleme, kõige suuremad ohukohad, et millega eksitakse. Ja et väljakutse on ka see, et kuidas siis tootjad suudaksid rohkem seda know-howd lauale panna, et see on tegelikult ka tootja jaoks eristumisvõimaluseks, kuidas nagu jääkaupmehega rohkem suhet arendada, et mitte lihtsalt ostumüügi läbirääkimised, kampaania läbirääkimised, vaid just nagu midagi lisaks, et ei oleks ainult see hinna kauplemine.
Ja see midagi lisaks on tihti siis lisainformatsioon, lisaarusaamine kliendist, lisaarusaamine trendidest ja benchmarkidest, lisakampaaniad, lisa...
Jah, kuidas avada seda kategooria potentsiaali? Ehk ja täpselt, jah. Et on seal mingid uusi kavalaid alamkategooriaid tulemas ja täpselt kogu see kommunikatsioon, kuidas see nagu siis võiks välja näha.
Kui palju on Eestis seda trendi jõudmas või on see juba nagu kadunud trend, et kus nii-öelda tootjad katsuvad enne jaekaupmehe laua taha tulekut juba seljad kokku panna? Et noh, ma ei tea, siin oli Eestis üks hea näide, oli mida tegi nüüd La Ecuador selle ideaalse võileivaga. Et no vaata, et meil on nüüd leib, või, salat, vorst, juust, no mida iganes, ma ei tea, mingid köögiviljad, mida iganes on nad sinna võileiva peale panid. Et no vaata, et meie selja taha on koondunud nüüd nii suur hulk väike tegijaid, võt me teeks nüüd sellise ideaalse võileiva kampaania. Kas see on teema, mida jaekaupmees ootab või siis jaekaupmees ütleb, et kulge, et oodake nüüd, et mul on siin oma kampaaniad, et teie võileib ei mahu minu plaani?
Jah, et jaekaupmeel on alati kindlasti oma kampaaniaplaan ja kuu teemad näiteks, millest lähtuda. Et selles mõttes tootja peab lihtsalt siis tegema mõistliku ettepaneku, kuidas see tema tema nägemus sobituks jääkaupmehe kampaania plaanidesse , et ega siin muud ei olegi . ja kui on asjal jumet , ideel on jumet , siis alati leiab lahenduse .
aga pigem on siis oodatud sellised koostööasjad või ikkagi see , et oodake , et me räägime nüüd igaühega eraldi läbi , mis tingimusel ja kuidas nad osaleda saavad ?
Siin nagu oli see koostöö , ma saan aru , nagu tootjad
nagu tootjate omavaheline .
tootjate omavaheline , kes siis tootsid mingit toormaterjali selle
või leiva noh , nii-öelda läbi erinevate kategooriate , et noh , ma ütlen , ma panen kokku võib-olla lambid ja patareid , eks ju , et mitte nagu akulaadijat ja akut , et ma lähen nii-öelda laialt teise , noh , nii-öelda teise poe otsa sellesama oma kampaaniaga .
jaa , sellised asjad oleks väga huvitavad tegelikult , et kuulata selliseid ettepanekuid , et milliseid asju koos näiteks kampaanias müüa , absoluutselt , et kuidas kasvatada ostukorvi , sest see on iga jaekaupmehe kõige olulisem küsimus  kuidas kasvatada ostukorvi ?
jah , mänguasju ja patareisid võiks küll koos müüa , ausalt öeldes , nii kõrini tüdimus on neid patareisid pärast järgi otsida . just , väga hea . aga lõpetuseks küsin veel , et mis need sellised viimased olulised trendid või olulised uuendused kategooria juhtimises on ?
Tookski välja selle , et just saamaks aru , et kes on see minu lõppklient , kes mul siin poes selle kauba ära ostab , et kliendi tunnetamine , analüüsimine , et ma ütleks , et täna analüüsitakse veel kliendikaardi infot minimaalsel tasemel , mis on üldse tegelikult võimalik ja ma usun , et see valdkond järjest rohkem saab tähelepanu , need analüüsid lähevad täpsemaks , tunnetatakse ja teatakse oma klienti , tehakse talle suunatud pakkumisi , sest võib-olla pakkumisi , mida kõik kliendid ei näegi poes , eks , ja millega seotakse seda klienti rohkem oma ostukohaga ära , et see on üks pool , teine pool võiks olla siis kindlasti , mis on nagu globaalne trend , ongi siis see private label'i väga tugev võidukäik , et private label globaalselt kuskil 15% on turuosa , eks , aukartust äratav ja need kategooriad järjest laienevad , kuhu private label sisse tuleb , aga just see teadlik ja mõistuslik nii-öelda private label'i juhtimine , mitte , sest lihtne on kasvatada private label'i müüki , aga nii-öelda ära rikkuda kogu kategooria müük .
absoluutselt . palju teil on tulemas neuroturunduse viise , et me mitte ei vaata seda , mida inimene juba ostukorvi on pannud , aga seda , kuidas ta leti juures otsuseid teeb ?
jaa , et sellised trendid on ka taustal toimumas , et ma tean , et jälgitakse , kuidas kliendi pilk liigub planogrammi peal , et kust hakatakse kategooriat vaatama ja kuhu see pilk siis liigub edasi , et kuidas nagu seda ära kasutada riiuliplaani koostamisel , et sellist poolt , aga ma ei tea , kui palju seda Eestis täna kasutatakse .
Eestis tänapäevast veel mitte , aga tõenäoliselt nii-öelda võib arvata , et mingisugusel hetkel ta äkki jõuab ka meile kohale .